Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки уктурууларын улантат. Кыргызстан соңку референдумдун жыйынтыгы менен кайрадан президенттик башкаруу формасына өттү. Мындай өзгөрүүлөр дүйнөдө жана чөлкөмдө кандай кабыл алынууда?
Элдин шайлоого аз катышканы алардын башкы маселелери башка экенин күбөлөп турат. Калк арасында башкаруу системасынан мурда саясатчыларга канааттанбагандык байкалып жатат.
Бул теманы алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө эл аралык эксперттер менен талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Кубанычбек Жолдошовтон угуп алалы.
Саламатсыздарбы? АКШ Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун бошотулганын көңүл калтыраарлык иш деп атады. 16 апрелде Кошмо Штаттарынын Бишкектеги элчилиги тараткан билдирүүдө бажыдагы коррупциялык чийимдерге катышканы, натыйжада кеминде $700 миллион адалданганы үчүн Матраимов Магнитский тизмесине киргизилгени жана визалык чектөөлөр алынганы, бул акчаны кыргыз өкмөтү саламаттык сактоо, билим берүү, айыл чарбасык тармактарына жана пенсияга колдонсо болмоктугу белгиленди. Билдирүүдө АКШ Матраимовдун чет өлкөлөрдөгү кылмыштуу мүлктөрүн камакка алып, кыргыз элине кайра кайтарып берүү аракеттерин уланта берет. Биз Кыргызстандын укук тартибин коргоо органдары менен биргеликте анын камакка алынышы ыктымал болгон мүлктөрүн жана каржылык кызыкчылыктарын аныктоо боюнча иштеп жатабыз деп жазылган. Элчилик АКШ 2019-жылы мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин коррупциялык жол менен алынган $4.5 миллион Кыргызстанга кайтарып берилишин, АКШнын уурдалган активдерди кыргыз элине кайтаруу ниетинин чыныгы далил экенин билдирген. Франция менен Германиянын лидерлери Зеленский менен жолугат. Германиянын канцлери Ангела Меркель менен Франциянын президенти Эммануэль Макрон 16 апрелде Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугат. Бул кездешүү Орус Украин чек арасына жакын аймактарда Москва аскерлерин жайгаштырып, мындан улам жагдай курчуп жаткан маалга туш келди. Макрон Зеленскийди Парижде тосуп алат. Экөө Меркель менен видео аркылуу байланышат. Зеленский Париж сапарынын алдында Франциянын, Германиянын, Украинанын жана Орусиянын башын кошкон Норманд төрттүгү форматындагы саммиттин алкагында Москваны кепке келтирип, чыр-чатакты чечүү жолдору талкууланарын билдирген. Украин президенти Владимир Зеленский:
Ситуация на Донбассе сегодня контролирована.
Эң башкысы азыр Донбасстагы кырдаал көзөмөлдө турат, бирок кооптуулук абалы сакталууда. Бирок биздин армия буга даяр. Бул эң башкысы, деди президент Владимир Зеленский. Кыргызстандын Америка Кошмо Штаттарындагы элчиси Болот Отунбаев кызматынан бошотулуп, анын ордуна Бактыбек Аманбаев дайындалды. Президент Садыр Жапаров бул тууралуу жарлыктарга кол койгонун мамлекет башчынын маалымат кызматы 16 апрелде кабарлады. Аманбаев 2013-2015 жылдары Кыргызстандын акыйкатчысы болуп иштеген. 2020-жылдагы парламенттик шайлоого Мекенчил партиясынан талапкер болгон. Ошол жылдын октябрындагы бийлик алмашуудан кийин февралга чейин өкмөттүн аппаратын жетектеп келген. Отунбаев элчилик кызматка 2019-жылдын январь айында дайындалган эле. Июн окуясы боюнча иш кайрадан тергеле баштады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө карата козголгон кылмыш ишин кайра тергей баштады. Атайын кызмат кайра тергөө президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен башталганын 16 апрелде кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда аталган иш Жалал Абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы президенти жана Жогорку Кеңештин экс депутаты Кадыржан Батыровго байланыштуу.
2010-жылдын май-июнь айларында республиканын түштүгүндө трагедиялык кесепеттерге алып келген себептердин бири болгон белгилүү Кадыржан Батыровдун республиканын чегинен тышкары тоскоолдуксуз мыйзамсыз чыгуусуна көмөктөшүү фактысы боюнча убактылуу өкмөттүн кызмат адамдарына каршы иш козголгон,
деди Назгүл Кадыралиева. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымдашына караганда, Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Казакстандагы Кызыл Ордо облусунда мунай бургулаган Кубат Амлон мунай Казак Кытай биргелешкен компаниясынын 300 ашуун жумушчусу эмгек акыны жогорулатууну талап кылып жатат. Нааразы болгондор эгер алардын талаптары аткарылбаса, жакынкы күндөрү ишташ шаарын эскертишти. Мунайчылардын айтымында азыр алардын бир айлык маянасы 110 миң теңге же болбосо 250 АКШ долларын түзөт. Интернетке жарыяланган видеодон мунайчылар президент Касым Жомарт Токаевка кайрылуу жасашканын көрүүгө болот. Тасмага 40 чукул жумушчу тартылган. Алардын расташынча бул компанияда 350 адам иштейт жана алардын баары бул талапты колдойт. Казак бийлиги жана аталган компаниянын өкүлдөрү азырынча үн ката элек. Кубат Амлон мунай компаниясын кытайлык жарандар башкарат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү 16 апрелде өлкөдө коронавирусту дарылоодо уу коргошундун колдонулушу тууралуу билдирүү таратты. Анда дүйнөдө препараттарды иштеп чыгууда клиникалык изилдөөлөр маанилүү экени, анын натыйжалуулугу менен коопсуздугу иликтене турганы айтылат. Ошондой эле уу коргошундун коронавирусту дарылоодо натыйжалуулугу тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы жок экени көрсөтүлгөн. Уюмдун билдирүүсүндө мындай маалымат алуу үчүн чөптүн фармакологиялык касиетин эл аралык стандарттарга ылайык иликтеп чыгуу керек. 15 апрелде президент Садыр Жапаров Кыргызстандын дарыгерлери менен жолугушуу учурунда коронавирустан 2-3 күндө айыктырган ыкма табылганын жарыялаган. Көп өтпөй анын социалдык тармактагы расмий баракчаларына бир нече киши атайын аппараттын жардамы менен бөтөлкөлөргө кайнатманы куюп жатканы тартылган видео жарыяланган. Анын сыртында уу коргошун деген жазуу бар. 16 апрелде саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев брифинг өткөрүп, уу коргошун ушул кезге чейин Кыргызстандагы ооруканаларда дарыланып жаткан 300 бейтапка берилип, байкоо жүргүзүлгөнүн жана натыйжасы байкалганын айтып чыккан эле. Анын бул билдирүүсү коомчулукта сынга кабылды.
Ооба, министрдин билдирүүсү тууралуу Азаттыктын макаласы azatlik.org сайтынын башкы бетинде турат. Кирип окуп өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырды. Борбордук шайлоо комиссиясынын алдын ала маалыматына ылайык, Кыргызстанда 11 апрелде өткөн референдумга жалпы шайлоочулардын 37% катышты. Добуш бергендердин 79% жаңы конституцияны колдошту. Мындай жыйынтык менен Кыргызстан кайрадан президенттик башкаруу формасына өтүп жатат. Бул өзгөрүү дүйнөдө жана чөлкөмдө кандай кабыл алынууда? Бул теманы алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Кыргызстандын кайрадан президенттик башкарууга багытталганын эл аралык эксперттер менен талдасак, биз менен Улуу Британиянын Экзетер университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору, Борбор Азия боюнча эксперт Джон Хазершоу турат. Ошондой эле Түркиянын Муула шаарынан Сыткы Кочман университетинин доценти, эл аралык мамилелер боюнча эксперт, түрк тилдүү мамлекеттерге көз салып жүргөн Сердар Йылмаз, Казакстандагы белгилүү саясатчы, 2019 жылкы президенттик шайлоодо экинчи келген Амиржан Косанов байланышта. Саламатсыздарбы?
Hello, Mr. Hazershow.
Джон Хазершоу мырза, саламатсызбы? Сизден баштасак, сиз Кыргызстандагы саясий өнүгүүлөргө узак жылдардан бери көз салып келесиз. Кыргызстандагы соңку референдумдун жыйынтыгына жана жаңы конституциянын кабыл алынганына кандай баа бердиңиз? Сиздин оюңуз кандай?
I think the Kyrgyz people have been convinced.
Менимче кыргыз эли соттолуп чыккан адамдын мамлекетте тартип орнотуу жөнүндөгү убадаларына ынанды. Постсоветтик чөлкөмдөгү межайдын күчтүү кишинин башкаруусу жана мунун жалгыз жол экендиги тууралуу макалаларга толуп кетти. Чындыгында өткөн жылдын жайындагы коронавирус пандемиясына байланыштуу башаламандыктын фонунда Жапаровдун сунуштарынын чоң колдоого ээ болгону таң калыштуу деле эмес. Күчтүү жетекчилер тартипти камсыз кылат жана элге багыт бере алат. Бирок авторитардык башкарууну да таңуулайт. Бул аягында тескерисинче туруксуздукка жана күч колдонууга алып келет. Мен Кыргызстанда алдыдагы жылдарда күтүлгөн окуяларга чынын айтсам тынчсызданып турам.
But at the same time it was people, the Kyrgyz people.
Ошол учурда Кыргызстандын эли чечим кабыл албадыбы? Конституцияны жактагандар, шайлоочулар 10 январдагы референдумда президенттик башкаруу формасын тандаганын айтып жатышпайбы? Балким биз Кыргызстандагы соңку 11 жыл ичиндеги башкаруунун жыйынтыгын же кесепетин көрүп жаткан жокпузбу?
Yeah, I think that's true to some extent.
Мурдагы администрациялардын кылган иштерин эске алганда, мунун кайсы бир деңгээлде чындыгы бар. Күчтүү жетекчинин башкаруусу колдоо тапты. Бирок президенттик шайлоодо да, конституция боюнча референдумда да элдин катышы 40%га жеткен жок. Өлкөдөгү халктын чакан бөлүгү гана колдоду. Андыктан Жапаровдун өкмөтүнүн мыйзамдуулугу тууралуу көп суроолор бар.
And Western countries have been praising Kyrgyzstan's efforts.
Батыш өлкөлөрү Кыргызстандын 2010 жылдан кийинки парламенттик демократия куруу аракетин кубаттап келгени белгилүү. Сиздин оюңузча Батыш, анын ичинде Европа биримдиги Кыргызстандагы соңку саясий өзгөрүүлөргө, өзгөчө өлкөнүн президенттик башкарууга өткөнүнө кандай көз карашта?
Менимче, расмий билдирүүлөр чектелүү болду окшойт. Европа кеңеши менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун референдумдун алдындагы билдирүүсү сын менен коштолду. Андан бери сын көз караштар угулган жок. Менимче, батыш мамлекеттерине Кыргызстандын жаңы өкмөтү менен иштешүүгө туура келет. Бирок көшөгө артында тынчсыздануу бар, өзгөчө кылмыштуу топтор менен байланыштар, авторитаризмге ыктоо аракеттери тууралуу камтамачылык бар. Ошондой эле Кыргызстан ишкерчилик кылууга кыйын аймак болуп калбайбы, өлкө Кытайга көз каранды болуп калбайбы деген ойлор да жок эмес.
Сердар Бей, мерабалар, 2017...
Сердар Мырза, саламатсызбы. 2017 жылдын апрель айында Кыргызстан сыяктуу Түркияда бир топ жылдык тарыхы бар. Парламенттик системадан баш тартып, президенттик башкаруу формасына өткөн эле Кыргызстандагыдай премьер-министрлик кызмат жоюлган, бирок Түркияда эл өкүлдөрүнүн саны тескерисинче көбөйгөн болчу. Түркиядан Кыргызстандагы кырдаалга байкоо салган илимпоз катары соңку референдумдун жыйынтыгына кандай мүнөздөмө бердиңиз?
Илим адамы олорак кыргыз референдумунун сонучтарынды сиз насыл дээрлендирүүсүз?
Мерабалар,
саламатсыздарбы. Программага чакырганыңыздар үчүн рахмат. Албетте, калктын канча пайызы добуш бергенин караш керек. Шайлоочулардын 37% гана катышканы башкаруу системасын өзгөртүү элдин эң башкы көйгөйү эместигин көрсөтүүдө. Мен кыргыз калкын жакындан билем. Менимче, кыргыз эли ушул тапта системанын өзгөрүшүнө эмес, ал система менен кошо келе турган өзгөрүүлөргө маани бере тургандай. Кыргыз жараны катары менин жашоо турмушум жакшырабы, жаштар арасындагы жумушсуздук азаябы, советтик доордон бери келаткан эскичил келечектен көптү үмүттөндүрбөгөн саясатчылардан кутулабызбы, жемкорлук менен паракорчулук луктун тамыры кыркылабы, бийлик үчүн күрөш жана мамлекеттик түзүмдөрдөгү тууганчылык токтойбу? Эл арасында ушундай суроолор бар. Мен добуш берүүнүн жыйынтыгын ушул суроолордун алкагында талдап жатам. Элдин шайлоого аз катышканы алардын башкы маселелери башка экенин күбөлөп турат. Калк арасында башкаруу системасынан мурда саясатчыларга канааттанбагандык байкалып жатат. Кыргыз жаштары мүмкүнчүлүк болоору менен дагы жакшыраак жашоо издеп өлкөдөн чыгып кетүүдө. Парламенттик системада деле бийликке үнү жетпеген адамдар авторитаризмге айланып кетүү коркунучу бар, президенттик башкарууга деле толук ишеним арта албай турушат. Бир гана Садыр Жапаровдун лидерлигине ишенип жатышат. Бирок Кыргызстан бул жаңы система менен Борбор Азиядагы демократиянын аралчасы наамын жарым жартылай жоготту деп ойлойм.
Сердар Бей, кыргыз халкы...
Сердар Мырза, 2010 жылы парламенттик системаны колдогон кыргызстандыктардын быйыл 10 январдагы референдумда президенттик башкаруу системасын тандаганы деле алардын акыркы 11 жылдагы өлкөнүн абалына канааттанбаганын көрсөтпөйбү?
Көрсөтүп турат, бирок парламенттик системага чейин деле президенттик башкаруу өкүм сүрбөдү беле? Эми 10 жылдан кийин парламенттик системадан баш тартып жатышат. Чынында бул жерде калк пикирин өзгөрткөн жок. Эл лидеринин саясатын гана эрчип жатат. Лидеринин талабын гана канааттандырууда. Кыргыз эле биз парламенттик системадан чарчап бүттүк. Келгиле президенттик башкаруу формасына өтөлү деген жери жок. Бул теманы кыргыз жетекчилери элдин алдына койду. Күн тартибин калк эмес, лидерлер аныктады. Эл өзү колдогон лидер Садыр Жапаров бул системага ыктаган үчүн гана ушул тандоону жасады. Жапаровду колдоо өлкөдөгү системаны алмаштыруу дегенге барабар болуп калды. Ошондуктан негизги талап калкка эмес, лидерлерге таандык.
Эми биз Казакстанга келсек, Амиржан Мырза, саламатсызбы? Кыргызстан бийлик президенттин колуна топтолгон Борбор Азиянын 4 мамлекетине кайра кошулууда. Сиз ушул Кыргызстандын мындай чечимин, Кыргызстандагы мындай өзгөрүүнүн себептерин кандай мүнөздөрөлөңүз? Казакстанда кандай кабыл алынып жатат?
Биринчиден, арине биз тәуелсиз мамлекеттиктерибиз, өткени Совет Одагынан кийин бирге сол одактан чыгып, отау тигип, тәуелсиз мамлекет куруп жатырбыз. Сондуктан бул арине кыргыз халкынын өз иши. Буган казактардын араласуу кереги жок, бирок сарапчы ретинде жалпы постсоветтик кеңистик жана Орто Азиядагы аймактагы тенденцияларга катышты пикир айтууга болот. Биринчиден, осы убакытка дейин биз Кыргызстанды Орто Азиядагы демократиянын алаңы, пионери, алгачкы карлыгашы, осы совет дәуірінен шыққан авторитарлык режимдердеги бұрынғы коммунистік партияның бірінші қатысушылары отырған президенттер басқарған авторитарлық жүйеге үлгі ретінде көрсеттік. Демократия ол авторитарлық ниеті бар басшыларға жақпайды. Өйткені демократия тұсында халықты тыңдау керек, пікірімен санасу керек, биліктің тепе-теңдігі болады. Биліктің тепе-теңдігі болғаннан кейін президент ол парламентпен санасу керек. Ол парламент ол билікке сын айтуы мүмкін. Сондықтан Қазақстанда соның ішінде Қазақстандағы демократиялық қауымдастықта бұл оқиға шынымен де белгілі бір дәрежеде түсінбеушілікпен, ренішпен, қапамен қабылданып жатыр.
Ал Әміржан мырза, бір сұрақ, бірок ошо Борбор Азияда төрт өлкөдө президенттер күчтүү экени белгилүү. Мисалы ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан айтабызбы? Алардын лидерлери тарабынан Кыргызстандын ушул кайра президенттик башкарууга кайтып келгени кандай кабыл алынышы мүмкүн?
Алар колдоо мүмкүн. Өткөн буган дейин биз Кыргызстанды үлгү ретинде парламенттик мемлекет ретинде көрсөтсөк, ал азыр президенттик жүйөгө көчүп келе жатыр. Энди кез келген Казакстандын, Кыргыз, Өзбекстандын, Тажикстандын президенттери айта алат. Көрдүңүздөрбү? Кыргыздар парламенттик адисти тажрибеден өтүп эт, калаган жок. Ягъни парламенттик жүйө керек эмес деп алар өздөрүндө мисал ретинде айтат, кубанат деп айта алам. Керек.
Түшүнүктүү. Рахмат, биз сизге кайтып келебиз. Кыргызстанда конституциялык реформаны жактагандар, анын ичинде президент Садыр Жапаров 10 январдагы референдумда добуш берген шайлоочулардын 80% президенттик башкаруу системасын колдошконун, ага жараша жаңы баш мыйзам иштелип чыккандан эми бир адам жоопкерчиликти өз мойнуна аларын белгилеп келишет. Жапаров буга чейин Азаттыкка курган маегинде жаңы конституция тууралуу өз оюн бөлүшкөн эле, анын пикирин уга кетели.
Бул конституция ошо мамлекетти алдыга жылдыра турган конституция болот. Мамлекетте тартип орното турган конституция болот деп. Буга чейин мына 10 бою парламенттик деп да жашап келдик. Андан мурда парламенттик, президенттик деп да жашап келдик. Андан мурун президенттик болчу иши кылып эмнени гана көрбөдүк Кыргызстан 30 жыл ичинде. Акыр аягында мына турмуш өзү көрсөттү, убакыт көрсөттү. Бийлик бутагы баягы мындай вертикаль власти дейбиз го, бир эле болуш керек экенин толук көрсөттү да. Бүгүн мына бүгүнкү конституция менен 3 бийлик бар. Бул парламент, өкмөт анан президент өзүнчө. Акыркы 10 жылда ушул 3 башка бийлик болгону, баягы бюрократияны көбөйтөрүн, чечкиндүүлүк чараларды эч ким мойнуна албай турганын көрсөттү да бул жерден. Бул бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү күндө мисалы жашап аткан конституцияны алсак, эң күчтүү конституция президенттик башкаруу боюнча эң ушул, бирок эч бир жоопкерчилиги жок. Президент өкмөттүн колу менен жасайт же парламенттин колу менен жасайт дагы ошолорго шылтап отура берет. Мына мен ошондой кылсам болот эле, бирок мен андайды эгер мындай кылсам мен дагы 5 же 10 жоготобуз Кыргызстан, жөн эле талаага кетет да. Ошон үчүн биз жоопкерчиликти бир адам мойнуна ала турган системаны түздүк деп эсептейм.
Сердар Бей, сизге келелим. Кыргыз Жумхур Башканы.
Сердар мырза, Кыргызстандын президенти жаңы баш мыйзам өлкөдө тартипти орното турганын билдирүүдө. Алдыда айтып кеткенибиздей, Кыргызстан акыркы 11 жыл ичинде өзүн парламенттик башкарууга ыктаган өлкө катары мүнөздөсө да, парламент президенттен толук көз карандысыз боло албаганын адистер белгилеп келишет. Сиздин оюңузча, Борбор Азияда парламенттик система эмне үчүн гүлдөп өсүп кеткен жок? Бул маселеде региондогу же Орусиядагы күчтүү президенттик башкаруу формаларынын таасири барбы?
Орто Азия өлкөлөрүнүн лидерлерине бактым.
Чынында бул суроого так жообум бар. Борбор Азиядагы бардык мамлекеттердин лидерлери бийликти бөлүшпөй өз колуна топтоо менен алек болуп келишти. Алар реформаларды кайсы бир саясатты эч кимдин кийлигишүүсү жок эле жүргүзүүнү көздөштү. Анын үстүнө совет доорунан калган күчтүү бир президенттик модель бар эмеспи? Алар бул моделди колдонуп, өлкөдө жаңы система курабыз деп ишенип жүрүштү. Бирок бара-бара Орто Азиядагы президенттик башкаруу формасы авторитаризмге, бир тараптуу саясатка жана сөз эркиндигинин чектелишине жол ачканын көрдүк. Казакстан суперпрезиденттик башкаруудан баш тартып, акырындап парламенттик системага өтүүгө бел байлап турганда, чөлкөмдүн демократиясы атыккан Кыргызстан авторитаризмге ооп кетүү коркунучу күч президенттик башкаруу формасына актап жатат. Менимче Борбор Азиядагы лидерлердин маселенин баарын өзүм чечем деген дымагынан улам чөлкөмдө система бир калыпка түшпөй жатат. Кыргызстанда лидерлер алмашкан сайын системаны да өзгөртүү аракеттери байкалууда. Мен мындай кырдаал белгисиздикке жол ачат деп ойлойм. Эл Садыр Жапаровго ишенип турат. Эми Жапаров элдин ишеничин актайт деп үмүттөнөм.
Иншалла Садыр Жапаров бул бектентилерди каршылайчактыр.
Амиржан мырза, сизге келсек, мына постсоветтик алкакта Кыргызстан жарым жартылай парламенттик системадан кайра президенттик башкарууга кайтып келген биринчи өлкө болуп калбадыбы? Балтика өлкөлөрүн жана Грузия менен Арменияны эске албаганда чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн көбүн президенттер башкарышат. Алдыда да айтып өттүк. Борбор Азияда сиздин оюңузча эмне үчүн парламенттик система өнүгүп алган жок? Анан буга чейин Казакстандагы бир парламенттик системага багыт алышыбыз мүмкүн деген сөздөр айтылды эле Казакстанда дагы.
Енді кез келген басқару әдіс тәсілінің өзінің жақтастары, өзінің қарсыластары болады ғой, ол заңды нәрсе. Демократияда ол абсолюттік нәрсе емес. Белгілі бір дәрежеде билікке қолды бір қолға билікті шоғырландыру да әдісі болған. Есіңізде болса, 1995 жылы Қазақстанда конституция бір күнде өзгерді. Яғни президент Назарбаев мына парламент экономикалық реформаны жасамай жатыр, депутаттар қарсы шығып жатыр, бізге тезірек реформа жасау керек, бір билікті бір қолға шоғырландыру керек, әйтпесе бәрі бір-біріне жаңағы біздің визави айтқандай жауапкершілік алмайды мойнына деп айтты, сөйтіп 95 жылы конституция өзгерді. Сол кезде Нұрсұлтан Назарбаев айтқан, бұл уақытша процесс. Яғни біз экономикалық реформаны жасап аламыз, сосын біз қайтадан жаңағы биліктердің тармақтарының тепе-теңдігіне, балансына көшеміз деді. Соны айтқанына қазір 26 жыл болып кетті. Әлі сол президенттік, суперпрезиденттік жүйемен келе жатырмыз. Сондықтан мен өз басым ойлайым, бұл әрбір елдің өзінің тәжірибесі бар, тарихы бар. Сондықтан парламенттік жүйенің белгілі бір кедергісі болды, проблемасы болды, кемшілігі болды деп, одан бас тартудың керегі жоқ. Және бұл Орталық Азияға беріліп жатқан сондай бір үлгілі өнеге деп мен айта алмаймын.
Mr. Hazershow, your book, Dictators Without Borders.
John Hazershow Mirza, siz 2017 жылы жарыяланган Чекарасыз диктаторлор аттуу китебиңизде Борбор Азия өлкөлөрүндөгү бийликтин бир колго топтолушунун кесепетин жакшы түшүндүрүп берген элеңиз. Албетте, дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн арасында президенттик башкаруу да, парламенттик система да өкүм сүргөн мамлекеттер бар. Бирок Борбор Азия мамлекеттеринин саясий тарыхын эске алганда, Кыргызстанда бир кишинин ашкере күчтүү болуп кетпеш үчүн, коомдун көзөмөлүнөн чыгып кетпеш үчүн кандай чаралар керек?
Public control.
I think as experts from Kyrgyzstan, people like Erik Amarat and
Erik Amarat, Asel Dölötkeldiyeva сыяктуу кыргызстандык эксперттер бизге тайманбас, жигердүү, жарандык коом керек деп билдирип келишет. Буга чейинки президенттер өздөрүн демократ катары көрсөтө алышкан жок. Кайсы бир деңгээлде көпчүлүгү бийликти ээлеп калууга аракет кылышты. Анын кайталанышын жигердүү, жарандык коом гана алдын ала алат. Батыштан каржыланып, донорлор үчүн келишимдерин аткаруу менен алек болгон бейкмөт уюмдар гана эмес, активдүү жамааттык топтор керек. Андай топтор өткөн жылдын октябрь айында даана байкалган. Дал ошондой топтор өкмөттүн жоопкерчилигин баса белгилеп турушу кажет. Алар зомбулукка кабылган же куугунтукталган адамдарды коргоп чыгышы керек. Бийликтин консолидациясынан улам Оочуда калып жаткан жергиликтүү жарандык лидерлердин үнүн жеткириш абзел. Мындан тышкары Кыргызстандын аймактарында саясий сабаттуулукту өнүктүрүү боюнча жаңы аракеттер зарыл. Эл демократия башаламандык дегенди түшүндүрбөй турганын, Кыргызстандагы туруксуздукка бийликтин бир колго топтолушу себеп болуп жатканын түшүнүшү керек. Жапаровдун азыркы аракеттери болочоктогу инкылаптарга жол ачышы мүмкүн. Менимче булардын баарын кыргыз коомчулугу түшүнүшү керек.
And more properly understood in the Kyrgyz public.
Mr. Khazarshow, I have
John Mirza, sizge soro bere ketein. Kırgızstan uzak jıldık siyasi tarihi var. Ondogon ölkölörgö salıştırmalı abdan ere jaş mamleket. Birok Kırgızstan 30 yıl içinde 3-cü iri eldik tolkununu baştan ötkördü. Emi ölködö kayra başkaruu sisteması özgörüp жатат. Саясат таануу илиминин көз карашынан алып караганда, азыр Кыргызстанда болуп жаткан саясий өнүгүүлөргө кандай мүнөздөмө берсе болот? Кыргызстан азыр саясий өнүгүүнүн кайсы баскычында турат деп айтсак болот?
It's political path.
Саясат таануу илими дүйнөдө соңку 20 жылдан бери авторитаризмдин күч алып жаткандыгын байкап жатат. Бир жагынан Кыргызстандагы окуялар да буга үндөш. Кыргызстан кайсы бир баскычта турат деп айтпас элем. Өлкөдө бийликти бекемдүү аракети жана ага каршылык көрсөтүү көрүнүшү улам кайталанып жатат. Демократиялашуу маселесинде Кыргызстан жылыш жасап жаткан болчу. Эки жолу бийлик тынч жол менен алмашкан. Ошонсо да бул аракеттер Кыргызстанда демократияны орнотуп койгон жок. Туруксуздук жана байлык бир ууч топтун колуна топтолгон кырдаал түзүлдү. Биз билгендей, демократиялуу өлкөлөр жана автократиялык мамлекеттер топтобу менен жүрөт эмеспи? Андыктан Кыргызстан регионалдык нормалардан алыстап кеткен жок. Кыргызстандагы демократия жөнүндө чоң үмүт бар деп айта албайм. Биз консолидацияланган авторитардык режимдин же андан жаманыраагынын 2008-2009 жылдары Курманбек Бакиевдин учурундагыга окшош жагдайдын пайда болушун күтсөк болот. Мен Кыргызстан үчүн тынчсызданып турам. Бирок өлкөнүн көз карандысыз медиасына жана эр жүрөк жарандык коомуна ишеним артып да турам.
And its independent civil society and their bravery.
Thank you. Şimdi Kırgızistan'ın yeni belki güçlü bir cumhurbaşkanı.
Hakkında bir soru boyunca oyumuzu bile getirdi. Mına emi Kırgızistan'ın canı prezidenti var. Canı konstitutsası da kabul alındı. Prezident Sadır Japarov'tan Kırgızistan'ın içinde cana çet ülkelerde emniğini gütüp çatışat.
Yani halkın Sadır Japarov'dan çok büyük beklentileri var. Özellikle...
Açık aytkanda el Sadır Japarov'tan köptü kütüp çatat. Maal maalı menen Türkiye'dagi TRT telekanalına da oyumda aytıp duram. Кыргызстанда жумушсуздук маселеси курч, жаштар келечегибиз кандай болот деп кабатырланып турат. Экономикалык маселелер бар. Кыргызстандын экономикасында бир топ жылдан бери бир сенектикке туш болгондой. Эл Садыр Жапаровдан бул көйгөйлөрдүн чечилишин күтөт. Орусия менен биригип алалы деген эскичил саясатчылардан арылгысы келет. Калк экономикабыз тез арада өссүн дейт. Жаштар үнүн мурдагыдан көбүрөөк угузгусу келишет. Айтмакчы, Садыр Жапаровду бийликке алып келүүнүн башкы себеби да мына ушунда. Соңку толкундоолорду жаштардын нааразылыгы деп түшүнсөк болот. Ошондуктан Садыр Жапаров бир эле учурда ички талаптарды аткарып, Кыргызстанды дүйнө өлкөлөрү урмат сый көрсөткөн, зыяратчылар тынымсыз келип турган мамлекетке айландырыш керек. Көп векторлуу тышкы саясат жүргүзөт деген тилектер бар. Бул жагынан алганда Кыргызстан менен Түркия дагы жакындан кызматташат деп ишенебиз.
Садыр Жапаровдан да бектиёбуз бул анламда.
Ташаккур эдерим. Амиржан ага, эми сизге акыркы суроомду узата кетейин, кыскача жооп бере алсаңыз, мына Кыргызстанда эми жаңы президент бар, калк аны шайлады, жаңы конституцияны кабыл алып берди, кандай конституция болбосун, сиз Кыргызстандын жетекчилигинен эмнелерди күтөсүз? Пикириңизди айта кетсеңиз.
Әрине, жақсы сөз жарымыз дейді, сондықтан жақсылық күтеміз, бірақ қазір саясаткер ретінде мынадай қиын кезеңде бар жағынан экономикалық, әлеуметтік, пандемиялық қауіп-қатерлер тұрған кезде жаңа сайланған президент Жапаровтың алдында екі жол бар. Бірінші жол осы конституция берілген мүмкіндіктерді, соның ішінде басқару әдіс тәсілдері берілген, соның өкілеттіктерді оңтайлы, тиімді пайдаланып, халықтың жағдайын жақсартып, экономикадағы белгілі бір дәрежеде жетістіктерге жетіп, халықтың әл-ауқатын жақсартып, оның ішінде елде болып жатқан сыни пікірлерге, оппозицияға түсіністікпен қарап, өзінің нағыз лидерлігін көрсете алса, онда бұл реформаның жақсылығын көреді қырғыз халқы. А бірақ та ертең осы өкілетті парламент жоқ кезде, ресми оппозиция заңдық алаңнан шығып жатқан кезде, өзінің билігі күшейген кезде, осы билікті өзінің жеке мүддесіне, өзінің кланының, өзінің тобының жеке мүддесіне пайдаланса, онда оны қырғыз халқы кешірмейді. Біз қырғыз халқын білеміз. Бұл халық әділеттікке, шындыққа, ақиқатқа бір табан жақын халық, өте белсенді халық. Сондықтан Жапаров мырзаға мен бірінші жолмен жүруді тілер едім. Яғни осы мүмкіндікті қырғыз халқының болашағы үшін пайдалансын.
Рахмат сизге, сиздерге чоң рахмат. Биз Кыргызстандын кайрадан президенттик башкаруу системасына кайтып келиши дүйнөдө жана чөлкөмдө кандай кабыл алынып жатканын билгенге аракет кылдык. Биз менен байланышта Улуу Британиянын Экзетер университетинин эл аралык мамилелер боюнча профессору, Борбор Азия боюнча эксперти Джон Хазершоу, Түркиянын Сырткы Кочман университетинин доценти, эл аралык мамилелер боюнча адис Сердар Йылмаз, ошондой эле Казакстандагы белгилүү көз карансыз саясатчы Амиржан Косанов байланышта болду.
Биз жана дүйнө программасынын толук видео версиясын азыр сайтыбыздын башкы бетинен таба аласыз. Ал үчүн азаттык чекит.org дегенин тегиңиз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Саламатта туруңуздар.